Ir vēla pēcpusdiena un Briselē Eiropas Savienības padomes ēkas lielajā ātrijā atkal ir sanesti galdi un tas ir pārvērsts milzu mediju zālē. Šis ir Eiropas Savienības līderu vasaras samits un pēdējais lielais notikums Latvijas prezidentūras 6 mēnešos. Ārpusē ir karsti, jo Briselē beidzot iestājusies vasara, bet vēl pamatīgāka pirts, kuras zālē pie līderu galda, kur strīdas par bēgļu sadalīšanu visā Eiropā. Šī gan ir reize, kad Latvijai kā prezidējošai valstī nav liela teikšana, tā kā līderu sanāksmes vada Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, taču simboliski šis ir brīdis, kad prezidentūrām pievēršas aizvedot līdšanējo un sagaidot jauno. Nevelti, preses zālē žurnālisti ielēns jauši vai nejauši te ienākušo Luksemburgas premjerministru Xavier Betelu. Tikai 500 000 iedzīvotāji lielā Luksemburga ir nākamā, kas pārņems prezidentūru pēc Latvijas, bet atšķirībā no Latvijas tā šo pienākumu veiks jau 12. Reizi. Atskatoties uz aizvadīto laiku, Latvijas prezidentūrai vairāk tiek komplimentu nekā kritikas arī no avotiem, kurus iztaujāju ārpus ieraksta, jo darba specifika liedz viņiem nosaukt vārdu publiski. Sarunās ar avotiem, kuri prezidentūras laikā cieši strādājuši ar Latvijas pārstāvjiem gan Eiropas parlamentā, gan padomē, pieredze ir viens no faktoriem, kuru min kā iemeslu, kādēļ Latvijas prezidentūra 6 mēnešos ir pieļāvusi arī kļūdes. Viens no gadījumiem, uz kur norāda vairāk eksperti, ir sākotnēji atteikšanās piedalīties Eiropas parlamenta debatēs par Ungāriju, kura paziņoja, ka atjaunos nāves sodu. Uz šīm debatēm īpaši ieradās arī pats Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns. Bet vēl pirms tam starp Eiropas parlamenta prezidentu Mārtinu Šulcu un ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri Zandu Kalniņu Lukaševicu, kura visu šos 6 mēnešus pārstāvēja prezidentūru parlamentā, notika sarakste, kurā Šulcs neslēp sašutumu par prezidentūras atteikšanos būt tik svarīgā sanāksmē. Bet galu galā Zanda Kalniņa Lukaševica parlamenta sēdē bija, tomēr dziļākās debatēs neielaidās, sakot, ka tā kā Ungārijas gadījums nav pārnāts Eiropadomē, tad Latvijai kā prezidējošajai valstī, kas pārstāv pārējās, nav tiesības izteikties.
Being the forum of the European pluralistic democracy.
Avotu parlamentā norāda, ka Latvija šajā brīdī parādījusi, kā ārkārtīgi baidās sabojāt reputāciju un nepateikt, ko lieku, kas varētu atspēlēties prezidentūrai kopumā, un šādi piesardzības brīži ir bijuši arī vairāk. Tomēr, kā saka avoti, arī tas nebija pasaules gals un gadījums, kas būtu radījis lielu kaitējumu Latvijas prezidentūras tēlam vai Eiropas Savienībai kopumā. Vēl pie citām Latvijai mazāk veiksmīgām lietām pieskaita faktu, ka pietrūkst plašāk pazīstamu politiķu kuriem būtu vieglāk nokļūt ārzem mediju slajās, kuri brīvi runātu angliski, un kuru vārdam būtu lielāks svars arī lēmumu procesā. Taču tajā pašā laikā pamanīta Latvijas diplomātu centība, organizētība un ASV prezidenta Barack Obamas saukļa Yes, we can, jeb jā, mēs varam cienīga attieksme. Tā jo īpaši izpaudusies spējā līdz galam novest, proti panākt, ka par to nobalso arī Eiropas parlamentā, daudz ļoti apšaubīto tā sakto Eiropas komisijas prezidenta Jean-Claude Junckera plānu par daudzu miljonu eiro piesaistīšanu Eiropas ekonomikai, garantējot finansiālu plecu privātajiem investoriem riska gadījumos. Šo faktu izceļ izdevuma Financial Times žurnālists Briselē Pīters Špīgels.
The Latvian presidency did very well on the investment plan, for instance. Yeah, the Juncker...
Manuprāt, Latvijas prezidentūra bija ļoti laba un veiksmīgi tika galā, piemēram, ar investīciju, jeb tā saukto Junckera plānu. To izvirzīja cauri Eiropas likumdošanas procesam tādā ātrumā, kādu reti te gadās redzēt. Tas bija viens no pienākumiem, kuru nācās darīt nevienam citam, kā tieši prezidentūrai. Otra lieta ir arī datu aizsardzība, kur karājās gaisā 3 gadus, un Latvijas prezidentūra to spēja novest līdz galam. Citos jautājumos, kuri negaidīti izlēkuši dienas kārtībā, klājās grūtāk, piemēram, imigrācija vedas lēni, jo būtībā notiek cīņa starp Eiropas komisiju un dalībvalstīm. Par to varētu būt vilšanās, arī Grieķijas aizdevuma cīņa īsti nav prezidentūras rokās. Taču Briselē galvenokārt novērtē to, kā prezidentūra spēj uz priekšu virzīt likumus, un šajā ziņā Latvija ir bijusi sekmīga.
Lai arī bez lieliem lēmumiem, tomēr pamanīts arī Latvijas sarīkotais Austrumu partnerības samits Rīgā, kuru prezidentūra bija izvirzījusi kā vienu no būtiskākajiem darbiem. Turpina Radio Brīvā Eiropa korespondents Rikārds Džozjaks, kurš īpaši seko līdzi Austrumu partnerības procesam.
Made clear very early on that Jau iepriekš bija skaidrs, ka Austrumu partnerības sanāksme Rīgā nebūs tāda, kurā būs lielu svarīgu lēmumu, un šajā ziņā latvieši nevienu nemānīja un nevienam nedeva veltas cerības. Tajā pašā laikā Rīgā izdevās sapulcināt tik, cik vien iespējams daudzu nozīmīgu līderu. Tur bija gan Olands, gan Kamerons, gan Merkele un Austrumu partnerības valstu vadītāji. Līdz ar to es domāju, ka tas, kā viss tika novadīts, bija precīzi mērķi un ļoti labi.
Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā prezidentūrai kopumā ir mazāka loma. Tādēļ nerimst arī runas par to, ka valstu prezidentūras ar laiku varētu pavisam izzust. Bet vairāk avot norāda, ka īpaši mazām valstīm šis tomēr ir laiks, kad iepazīstināt ar sevi un izmantot iespējas tēla veidošanai gan Briselē, gan aicinot pārstāvis pie sevis. Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā dati liecina, ka Latviju šajā pusgadā ir apmeklējuši 800 žurnālistu no 40 valstīm. Latvijas Rādio, Briselē.